Mela, presenta al Messie, al Event, al Spiritu Santo. Amen. Signore, nel Acom, al Dien, nel Laa, dal Comitat Permanenti, duare il petizioniet, fe udimna na numru ta petizioniet, numru minnum di ġabdew, uġew diskussi, u għet nistenna uċi risposti oħrajn, għat iridu jibdew, pero kolla miftuħin għal ferem. Allora, nibdew bil-għari tal-minuti, jekk hemm xi kommenti dwar għari tal-minuti, kemm hemmx kummenti ngħaddu il-minuti bħala approvati. Naddu għall-ewwel petizzjoni li għandu quddiemu dan il-Kumitat huwa petizzjoni numru 10 li tmur lura li 13 ta' frar 2023 titkellem dwar sit fil-qortin bejn triq is-sajta u triq il-Miġba il-Melliħa. Di kienet dwar petizzjoni dwar tender li kienet ħarġet mill-Awtorità tal-Artijiet dwar spazju f'din iż-żona, din il-petizzjoni fetħet għall-ferem fi frar u għal 14 ta' frar kellha 720 ferma u dan il-kumitat beda bil-ngħatu it-tri din il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u konna qegħdin nistennew risposta minn għandhom anke dwar reminders li bagħat is-Segretarju tal-Kumitat fl-20 ta' Novembru. Ktibna wkoll il-Ministeru għall-Ekonomija l-Fondi Ewropej u l-Artijiet li huwa responsabbli mill-Awtorità tal-Artijiet għar-rimarki tiegħu u fil-5 ta' April intbagħtet l-istess petizzjoni għall-Ministru għall-Artijiet u implementazzjoni ta' programm elettorali dan wara bidla li kien hemm fid-dikasteri. Sal-lum il-Kumitat għadu qed jistenna risposta. Allora qed ngħidu li l-aħħar ittra lill-Ministru ġdid ntbagħtet fil-5 ta' April u sal-lum għadna ma rċevejniex risposta. Rimarki?
Mela, kemm niġbed l-attenzjoni x'anke hawnhekk fil-minuti, jiġifieri aħna dikinhar, jiġifieri l-aħħar laqgħa li kellna. Ġbidla l-attenzjoni li dil-petizzjoni ilha iktar minn sena illi aħna qed nistennew imqar risposta fuqha, naħseb illi jew il-Ministeru mhux qed jikkalkula il-Kumitat tal-petizzjonijiet. Jew xi ħaġa sieħ ma jistax ikun illi aħna ndumu kważi iktar minn sena qed nistennew imqar risposta fuq sempliċiment petizzjoni. Naħseb illi għandna lisan tuhom target date li mhux se jkollna risposta sa dak iż-żmien, aħna
naqblu fil-fatt qabel bdiet il-laqgħa konna qed nitkellmu mas-segretarju dwar il-numru ta' petizzjonijiet li għandna u dan jirrifletti kif dak li qed tgħid inti, fejn għandna numru ta' petizzjonijiet li hom fuq sena, din hija mit 13 ta' frar, u naħseb iva, naħseb jiena l-opinjoni tiegħi ma nafx il-membri l-oħra x'jaħsbu, li iva għandna ninsistu li konna risposti għal il-petizzjonijiet ma jqbux imdenti.
Fil-fatt waqt li tajnihom titwil hemm ħafna li huma pendenti 80% tagħhom huma pendenti u hemm minnhom li ilhom aktar minn sena.
Ekku. Ma nafx jekk il-Kumitat iħoss li għandix titjerazzjoni ulterjuri ħliftin kitab ittra. Naħseb li at this stage naħseb jiena nikbu ittra anke jekk hemm bżonn jekk ma niġifux risposta niddiskutu mal-speaker dwar x'azzjonijiet nistgħu nieħdu għax jiena naħseb anke għall-petitioner nibagħtu sinjal ħażin. Li petizzjoni ddu miftuħa sena. L-Onorevoli Kamilleri.
Naqbel perfettament, dak qed ntajdu. Għalija hija inaċċettabbli li ndumu daqshekk tul ta' ħin sabiex nirċievu risposta dwar il-petizzjonijiet. Nemmen ukoll li tajjeb li min ikun qiegħed jagħmel il-petizzjoni jirċievi risposta kemm jista' jkun malajr. Sa qasir żmienu.
Mela, jekk qed nieħu l-opinjoni ta' kulħadd naħseb qed naqblu li nkomplu nerġu nibgħatu reminder lill-entitajiet u dipartimenti konċernati. U nafx hekk hemm forsi nikbu jew naħseb biex tkun mod uffiċjali nikbu l-speaker dwar dak li qed isib quddiemu dan il-kumitat.
Naqbel miegħek sur chairman naqbel li għandna niġbdu rendi kont sħiħ tal-petizzjonijiet dawk li ġew imwieġba. Pero ma speċjali dak li għadhom pendenti għadhom ma ġewx imwieġba wara li dal-kumitat u koll iċċif isem iċ-ċermen u koll jibgħat għat-talba għal twiġibiet, naħseb li huwa disrispett Leġi.
Sepaka, ħela taħinta dal komitatu.
U kif ukoll il-persuni li aħna qegħdin hawn niddiskutu daw il-petizzjonijiet u għandna nimbagħtu dan mhux biss l-speaker, però naraw l-standing orders ukoll.
L-standing orders jiena niftakar li meta ma ninsawx dal-kumitat milux iktar minn ħames snin. U l-standing orders kienu twaqfu fl-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat. Ma nafx wasax iż-żmien li forsi dal-standing orders jekk hemm bżonn jimxu ma' żminijiet isir tibdil neċessarju.
Jidhir li jekk mhux se żbaljat. Konna tkellimna biex nagħmlu
laqgħa dedikata li. Allura billi fejn għandna risposti għadhom ma waslux nerġgħu nikbulhom u forsi f'dan is-sens nikbu l-speaker. Nidullu għanna numru ta' petizzjoniet u forsi kif għallon il-Kastillo nelenkawm fil-fadli wahda minnom 13 ta' frar illum għaddew sena u 4 xhur għadha pendenti, jekk nistux flimkien diskutu soluzzjoni dwar kif petizzjoni maddum xilna fiktar minn 6 xhur, 9 xhur. Naqblu?
Naqblu.
Mela. Mela wara dan il-deċiżjoni tieħdet mill-kumitat, naddu għal petizzjoni oħra, nitkellmu fuq petizzjoni numru 12. Li titkellem dwar protecting interests, rights and privilege of groups and individuals who are in the minority in the multi society. Din ukoll din il-petizzjoni fetet għall-ferem eżattament sena ilu fid-9 Marzu, għal-qess fid-9 ta' Mejju ġabret 28 ferma. Fit 31 Mejju aktar minn sen ilu ktibna l-Ministru għall-Ġustizzja bi jkun jista' jgħaddi rimarki tiegħu. Fit 19 ta' Lulju, fit 30 ta' Ottubru, fil 5 ta' April rġajna batna għar-rimarki tagħna. Vol dir qed ngħidu 4 ittri li waħda minn dawk il-petizzjonijiet.
Għal-sena.
So naħseb nieħdu nota tagħha wkoll li hija waħda minn dawk il-petizzjonijiet li rridu nwasslu il-kummenti tagħna dwaħħa. Petizzjoni numru 13, din ukoll fetħet għall-ferm fit 13 ta' Marzu, aktar minn sena. Petizzjoni ġabret 11 il-ferma, fit 13 ta' Mejju ktibna l-Ministru għall-Ġustizzja, fit 19 ta' Lulju, 30 Ottubru rġajna ktibna reminders. Fit 29 ta' Ottubru il-Ministeru ta' din ir-risposta. Petizzjoni numru 13 imressa Missur Riġard Gjorga Arija, dam ir-referenza revizjoni fil-liġi rigward tal-possess distribuzzjoni beħu użu taħit il-Tobacco Products f'Malta. U għaflum li fema ta' dan il-Ministeru illi l-imsemmija petizzjoni għandha tkun indirizzata l-Ministeru għas-Saħħa kif l-istess Ministeru għafqad aħjar minn dik ta' ġustizzja sabiex jipprovdi spjegazzjoni adatta ta' kif dan it-tip ta' tabak jaffett għas-Saħħa ta' bniedem. Stant li jekk il-Ministeru għas-Saħħa jemmen li effetti ta' dawn il-prodotti jħall impatt fuq is-saħħa ta' bniedem, l-Ministeru għall-Ġustizzja jibqa' jsostni li dawn l-istess prodotti għandhom xukunu parti mill-leġizzjoni Maltija. Il-Kumitat qabel din issa tinbat l-Ministeru għas-Saħħa għan-Sanità attiva biex ikun jista' jgħaddi rimarku tiegħu. S'issa il-Kumitat għadu mingħajr rimarki. Jiġifieri ktibna l-Ministeru tas-Saħħa u tal-lum għadna mingħajr risposta. Biex inkunu ferm għall-Ministeru naħseb din il-lettra l-Ministeru tas-Saħħa nbatet wara. F'April ukoll, vuol dir qed nitkellmu fuq 3 xhur ukoll. Petizzjoni numru 15 erġu' ftul iskola tal-lokalità tal-Imtarfa. Il-petizzjoni fetħet fit 30 ta' Marzu, għalqet fit 2 ta' Ġunju. Il-petizzjoni ġabret 341 ferma, fit 19 ta' Lulju l-bat tas-sena l-oħra. Nbatet ittra biex il-Ministeru kien jista' jgħaddi rimarki tiegħu. Fit 30 Ottubru nbatet reminder din l-ittra. Fit 23 Ottubru il-Ministeru wieġeb b'dan din ir-risposta. Riferenza korrespondenza datata 19 ta' Lulju rigward petizzjoni numru 15 intitolata ġurftu l-iskola primarja fil-lokalità tal-Imtarfa, narfek li l-iskola tal-Imtarfa ġarbet salat naturali u evidenti biżejjed li l-iskola mhijiex fi stat li tibqa' topera u l-istess binja hija adegwata biex tintuża. Bekka assigurata kull student li skola nagħlqet biex jitkomplew l-istudju neċessari b'mod sigur. Fis-6 ta' April, jiġifieri 3 xhur ilu, l-Ministeru wieġeb hekk. Referenza korrespondenta tratata 5 ta' apri rigward petizjoni u mistax, intitolata irġiftu l-iskola primarja fil-lokalità tal-Im Tarfa, narfek li b'mod permanenti l-iskola tal-Im Tarfa issa tinstab fit-triq il-kulleġġ tar-Rabat. Kopja ta' din tinsab annessa wara li dokument binja ambientali ideali u adekwata għall-istudenti. Din ir-risposta li nbagħtet ma nafx hekk għawx fodi jiġifieri qed nitkellmu hawn. Il-Ministru għalina l-iskola tinsab mod permanenti. Kummenti?
Il-deċizjoni sulxer minn tidher li kienet finali minn naħa tal-Ministeru hija ħasra billi b'mod permanenti fl-imtarfa mhux tgħidu kien hemm skola primarja bħal ma minn dejjem niftakar li kien hemm jiena. L-affarijiet dieru l-aktar mod ċar li l-hemmhekk kienu sejri. Iva, bħalissa l-istudenti qegħdin jeqdew fl-iskola tar-Rabat fi triq il-kolleġġ, iżda hija ċara li fl-imtarfa m'hemmx il-ħsieb li se jkien hemm edukazzjoni primarja għall-istudenti imtarfin. Jiddispjaċini żgur ma' din id-deċiżjoni jiena ma naqbilx. Dak kollox.
Naħseb li f'dan l-istadju għandna lill-petitioner li batlu kopja tal-aħħar risposta, naħseb dan il-kumitat m'għandux il-poteri li jelef deċiżjoni li jkunu jieħdu, però il-membri għandhom kull dritt u kull dover li waslu il-kummenti tagħhom dwar il-risposti li jkunu ċefejn. L-Onorevole Castillo.
Kużla, suċermen. Għax tajjeb li naqbel miegħek li ovvjament dover jridu nibagħtu risposta li natajna wkoll mill-Ministeru li dan mod permanenti. Ħajkun qed it-tfal tal-imtarf ħajkun qed jattendu l-iskola tagħhom. Però naħseb ukoll għandna obbligu bħala Petitions Committee illi kemm waslu l-messaġġ jiġifieri dak li ħajsir. Però wkoll għandna nkunu aħna li nistaqsu ngħidu għalfejn. Għaliex sar studju fil-futur, ġifieri kull imtarf kux
ħaseb mhux il-poter mhux il-mansjo, mhux fil-mansjon ta' dal-kumitat naħseb jien.
Illi aħna nistaqsu għalfejn?
Naħseb hawn ir-risposta li ħabba s-sigurtà.
Tagħmel domanda parlamentari.
Le, u hawn miktub li ħabba s-sigurtà. Jiena l-Onorevole Toppart naħseb ja fil-lokalità li
kellek li jagħmel.
Min ħabba s-sigurtà nifhmu li min ħabba s-sigurtà il-post ma kienx adekwat, mhux ma kienx komdu, kien ta' periklu għal dak l-istudenti li kienu jattendu l-edukazzjoni primarja tagħhom, imma hawnhekk il-petizzjoni insistiet u saħħet fuq il-bżonn li jkun hemm skola oħra alternattiva, post alternattiv, fl-imtarfa stess fejn l-istudenti dik
jiena.
U hawnhekk mod permanenti ġwiġġi.
Le, jiena nifhem li naħseb il-gvern m'għandux il-lussu li jħalli bin jidvota. Jiena naħseb huwa aħna deputati għandna dover mod partikolari li jiddistrett li nirrappreżentaw. So naħseb mod naturali aħna anke meta nagħmlu mistoqsijiet parlamentari jew diskorsi aħna minnu għamluh fuq id-distrett li nirrappreżentaw. U naħseb li f'dan l-istadju naħseb ikun postu li kunu nistgħu l-onorevoli.
Fi żmien oħrajn kien hemm ukoll anke pereżempju kien Vergart minn Santa Lucija u ngħalqet għaliex ma jkunx hemm biżejjed salli attendu u teħed deċiżjoni li il-flus li jkunu se jmorru ġifieri pereżempju fejn qed jiena paga ta' head of school, paga ta' assistant head, paga biex terranja l-iskejjel. Ma tkunx feasible biex inti popolazzjoni żgħira tkun jiġri jista' jkun irtieħdet deċiżjoni f'dak
il-punt. U fimni, u jiena dik nifhimha, bħalma saru.
Però mhijiex ir-raġuni li semma l-Ministru.
Ministru semma raġuni li fejda għax il-petition hekk taqra, suċċer qiegħda li all right, li għandha tingħala minħabba l-fatt huma se qed jgħidu li huma stat perikolus li tfal ma jistax imorru. Jattendu ġo fih. Però il-petition għedu biex jerġa' jinfetaħ skola. Ġifieri il-fatt il-risposta qiegħda isma' aħna m'aħniex ħanerġgħu niftku skola oħra l-imtarfa b'mod permanenti. Mhux għax biss qiegħda perikoluża, però m'hemm għandna ebda ħsieb li
jinbena
jisib post ieħor fejn jista' jinfetaħ skola, eċetera, eċetera. Jina l-rimarka tijaj kienet, bazata fuq. Nifem għalfejn għalqet l-iskola x'kienet perikoluża. Granted, 101%. Il-fatt li l-rimarka tkun b'mod permanenti musa nerġgħu nifetħu skola oħra. Nifhem abiss għall-istess raġuni li għalet l-Onorevoli Di Giovanni. Illi m'hemmx biżejjed nies popolazzjoni u mhux feasible illi nifhem.
Però ma għaliex inti m'għandikajċ għaj fil-iskola.
Le mhux hekk. Illi wieħed mir-raġunijiet li seta' jkun huwa għalhekk. U naħseb illi biex nagħtu risposta l-istess petition.
Wieħed wieħed sinjuri. Sinjuri tkellmu fuq xulxin.
Biex nagħtu risposta l-istess petition, naħseb jiena. Ikun qed jagħmel sens, wedna provansi b'standing orders, ma illi jagħmel sens illi aħna wkoll bħala kumitat tal-petitions naraw x'kienet ir-raġuni fuq dik id-deċiżjoni. Jiġifieri biex inkunu qed verament qed nagħmlu xogħolna biex nagħtu risposti għall-petitions, mhux biex nagħtu risposta, però r-raġuni li hemm wara dik ir-risposta. Naħseb illi il-petitioner għandu dritt ikun jaf għalfej ittieħed dik id-deċiżjoni u mhux biss. Dik li hija d-deċiżjoni. Opinjoni tiegħek.
Jiena naħseb li kif qed deputati tad-distrett. Naħseb u anke forsi naf jiena tħossu li jekk dal-kumitat iħoss li għandna nistaqsu il-Ministeru jew il-min irrispondi għax kienet id-deċiżjoni għax ittieħdet id-deċiżjoni warajja għaliex mhux se jikkunsidra li din il-binja li hemm tiġi rinnovata jiena fuq perjodu ta' snin. U l-imtarfini kollom skola primarja wara numru ta' snin. Naħseb li taħmel sens li nistu nistaqsu jekk hemm xi ħsieb li din il-binja li l-Onorevoli Soppardi għal jiftakar meta kien tifel għallu qed nitkellmu numru ta' snin li hemm servit ta' skola, jekk hemmx ħsibijiet li din l-iskola ma nafx jekk hemmx bil fuq dan il-
Naqbel li għandna nkunu nafu forsi daqs jiżdet formazzjoni għalli dipetix.
Il-waqt il-kumitat japprezza.
Sul ċermin ukoll u napprezzaw il-fatt li l-popolazzjoni fl-imtarfa matul is-snin mis-sena 2000 sal-lum tant kibret li l-imtarfa kienet tagħmel parti mill-lokalità tar-Rabat. Illum il-Kunsill tal-imtarfa huwa l-kunsill għalih indipendenti għalih minħabba l-popolazzjoni li għamilha.
Ma nafx għan nistaqsi forsi ma tagħmilx ma parti ma seppost li qed nidil imma ma wek għandna petitioner li ġabar numru ta' ferem, però ħa nistaqsi bħala kunsill lokali ma wassax il-vuċi tiegħu meta ma nafx ġas kien kien ma nafx ċar sorti
onestament ma nafx li kien tkellem.
Modiri jekk qed naqblu jekk qed naqblu naħseb nerġgħu nikbur minister fil-waqt li napprezzaw
il-ħin. Alli ma ngħidx.
Nixtiequ li petitioners iwaslu l risposta. Jekk hemm ħsieb li fil-futur il-binja li servit bħala skola llum qiegħda fil-periklu, hemm ħsieb li fi żmien li ġej u jekk le x'inhi ir-raġuni warajha. Naqblu?
Okej.
Mela. Naddu għal-petizzjoni oħra, petizzjoni numru 18 li tkellem dwar graxxiet fidraw il-Fers Komuni m'għadhomx ġustakolati, il-Pulizija għandat in forza, u qed nitkellmu petizzjoni li ferset fit-3 ta' Mejju, petizzjoni ġabret 9 ferem fit-30 Ottubru ktibna lill-Ministeru responsabbli u rġajna ktibna reminder dwar din is-sitwazzjoni. U hekk jidher li qed titsir talba sabiex il-Pulizija jkunu jistgħu jaġixxu fuq proprjetà privata sallum ma mirċavinix risposta dini oħra minn dawk il-petizzjonijiet li ilha aktar minn sena. Allura qed naqblu li tkun waħda minn dawk il-petizzjonijiet li tiġi msemmija. Petizzjoni numru 19, polza ta' assigurazzjoni favur terzi qabel mien inbeda xogħol ta' kostruzzjoni qrib il-ġirien. Din il-petizzjoni fetet għal-ferem fid-9 ta' Mejju u ġabret 3 ferem. Fit-30 Ottubru nbagħtet ittra rimarki u l-Kumitat għadu qed jistenna risposta. Wara laqgħa tal-Kumitat il-membri qablu biex din tinbagħat ukoll il-kap tas-segreter il-Glemmi Kallef bħala kap tal-Kumitat il-ġdid li ħoloq biex implementa rekkomandazzjoni tal-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofia. Inbagħtet reminder li l-Ministeru għall-Għartijiet implementazzjoni tal-programm elettorali. Sul Glemmi Mikallef għadda rimarki tiegħu li jinsabu annessi. Il-Ministeru għall-Ġustizzja u Riforma fil-Kostruzzjoni għadda rimarki tiegħu wkoll li tinsab l-ittra annessa. Forsi għal-beneficju ta' minn qed isegwina, forsi għal-beneficju ta' minn qed isegwina naqraw ir-risposta li tbagħtet mill-kap tas-segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru datata 19 April, referenza għall-petizzjoni numru 19 intitolata Forza tal-Assigurazzjoni favur terzi mal-imbeda xogħol ta' kostruzzjoni rifġirin sottomessa mis-Sinjura Marija Zummit. Għandek is-sipannessa risposta ta' Ministeru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni. Gvern se jibqa' impenjat f'diskussjonijiet kontinwi mal-partijiet kollha fis-settur tal-kostruzzjoni sabiex jibqgħu salvagwardjati t-terzi sabiex jiġi prevduta aktar serħan il-mod li t-terzi affettwati minn żvilupp ta' kostruzzjoni. Iffirmata minn Glenn Mikallef. Naqraw ir-risposta. Petizzjoni numru 19 imbressa mis-Sinjura Marija Zammit tagħmel referenza għal porsa tal-assigurazzjoni favur terzi qabel ma jinbeda xogħol ta' kostruzzjoni fil-proprjetà kontigwa. Ministeru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni informa li l-Kumitat Permanenti dwar petizzjonijiet illi din il-petizzjoni ġiet indirizzata permezz ta' żewġ liġijiet sussidjarji u ċoħe 623.06 intitolata regolamenti dwar l-evitar ta' ħsara lill-proprjetà ta' terzi fejn l-istess regolamenti jipprovdu. Permezz ta' regolament tal-li l-iżviluppatura jipprovdi garanzija Bulgarja iżda wkoll permezz tal-liġi sussidjarja 623.11 li ġiet ippubblikata nhar 27 ta' frar 2024 li hija intitolata regolamenti dwar l-obbligi ta' assigurazzjoni ta' siti kostruzzjoni. L-istess regolament permezz tar-regolament numru 3 jobbliga li għandha wkoll tiġi provduta polza ta' assigurazzjoni tipprovdi kontra kwalunkwe telf, ħsara, korrimenti jew mewt li tista' tiġi sostnuta minn kwalunkwe terza persuna konsegwenza ta' kwalunkwe att jew omissjoni kaġunata jew miġuba minn xogħlijiet jew attività kostruzzjoni qed tagħmel klijenti mill-kuntratturi tagħhom u kwalunkwe sottokuntratturi ingaġġat sabiex iwettaq tali xogħlijiet, inkluż kwalunkwe xogħlijiet magħmul jew li naqsu milli jsiru mill-impjegati tagħhom. Il-Gvern iżda jibqa' kommess li minkejja dawn l-iżviluppi u salvagwardji offruti lill-terzi jibqa' dej bid-dialogu kontinwu għall-impjegat sola fis-settur sabiex jitkompla jissaħħa dan il-proġett sabiex jiġu provduti aktar serħan il-mod lill-terzi affettwati minn żvilupp ta' kostruzzjoni kontigwa. Naħseb minn din ir-risposta naħseb jidher li r-richjesta tas-Sinjura qed tiġi mill-quda u naħseb li jekkem qbil nibatu risposta lis-Sinjura li dak mitlub minna skont jiena ma nafx il-membri jaqblux qed jiġi attwat.
Diġà ġie attwat fil-liġi, le?
Ma liġi daħlet ma ninsewx daħlet fi frar 24. Allora jekkem qbil nikbu lis-Sinjura u din il-petizzjoni naħseb tista' tiġi meqjusa bħala magħluq. Petizzjoni numru 22 titkellem oġġezzjoni għall-applikazzjoni tal-lukanda li tħares il-Bażilika, nitkellmu fuq il-Bażilika ta' Santa Elena Bikilkara, il-petizzjoni fetret għal-ferm fit-12 ta' Wissu u għal-qed fit-15 Ottubru ġabret 297 ferma. Fit-30 Ottubru ktibna lill-Ministru l-konċernat għal-rimarki tiegħu. Fit-29 ta' Diċembru l-Ministru għax-xogħlijiet Pubbliċi u Pjanar għadda din ir-rimarka. With reference to Petition 22, the Planning Authority would like to clarify that the case is still being assessed and the final recommendation will be based on planning policy regulations and current legislation. Fil-5 ta' April ta' din is-sena, il-Kumitat se jsatel kalifika ulterjuri juri rigward il-petizzjoni. Petizzjoni għaddiet għand il-Ministeru għax-xogħlijiet Pubbliċi u Pjanar għal għand il-Ministeru għall-Għawdex u Pjanar li sar il-Ministeru responsabbli. U risposta kienet hekk. L-autorità evalwa kull applikazzjoni kas-kas u tqiet l-oġġezzjoni li daħlu għabbażi ta' pjanar biss. Jekk iżvilupp propost ikun isegwi policies viġenti u dak li jiġi aċċettat skont il-pjan lokali, allura dan l-iżvilupp għandu jitqis favorevolment. Dejjem bid-dritt tat-terzi interessati skont il-liġi li appellaw dik id-deċiżjoni fil-fora ġusta. Naħseb li r-risposta titkellem dwar dak li dejjem seħħ fl-awtorità tal-pjanar li il-regoli u l-planning policies ħarsu li jkun applikazzjoni mbagħad minn dak il-lat meta tersaq għall-attenzjoni tal-bord, il-bord jiddeċiedi fuq kull applikazzjoni. Jidher li din l-application għadha miftuħa sallum għada ma teħdiċ deċizjoni dwar aktar argumenti?
Suċer, għana, jienet nara li il-risposta li reġa tawna, ġvi, il-risposta li kena fid-29 ta' Deċembru, u l-istess risposta li għana tlabna kjarifika fuqa, reġa ripeta l-istess risposta fil-risposta tal-axar. Ġviri, għalinna li the case is being assessed for final recommendation will be based on planning policy regulations and current legislation. Reġa, metana, da, għamil translation. Ġviri, reġa, għalinna l-istess ħagġa li li għanna ridna kjarifika minħabba l-fatt. Illi din il-knisja l-lumija bazilika u għallura l-lumija heritage site, il-mużej żbaljat. Ġviri, għanna għed ngħidu, isma, intom għad tieħdu l-konsiderazzjoni u naħseb dak huwa l-bażi anke ta' dan il-petizzjoni. Illi il-post mhux għax u fejn hu, però il-post li hu, ġuri li huwa post huwa bażilika, llum huwa heritage site u qed ngħidu isma. Minħabba dan kollu il-petition qed jitlob. Aħna qed ngħidu li in view of this m'għandux isir, jiġifieri jekk il-local plan saru meta saru ma ġewx updated minħabba l-fatt li dak huwa heritage site u ma nafx kif jagħmel il-planning authority iktar tista' tgħidilna inti. Però nimmaġina illi jista' jkun il-local plans ma jinbidlux meta jinbidlu jew isiru heritage sites. Jekk hux ħajġi taħt heritage site u allura ħajkollu boundaries mod, jew jekk hux ħajkun taħt local plan u allura ħajġi taħt il-boundaries tal-normal local plan u jekk jista' jinbena jkun qed jinbena.
Onorevoli De Giovanni?
Jiena naħseb li palma l-onorevoli Justin Schembri kollu il-petizzjoni ġibdilna l-attenzjoni, qed jgħidilna hawnhekk fir-risposta tiegħu l-onorevoli Justin Schembri jista' jattendi għall-laqgħa li ssir meta jkun hemm il-laqgħa tal-planning authority jkun jista' jressaq lil ment tiegħu jiġbeta l-attenzjoni tiegħu dan il-fatt li qed issemmi.
Jiena xtaqt iżid kumment ukoll ma' dak li qal l-onorevoli Castillo. Għaliex tajjeb li ngħidu li meta għal minn forsi jaftit bħali proċessi tal-planning authority. Tali proċessi jiġu diskussi mbagħad minn entitajiet differenti. Inti semmejt li hija heritage site il-Bażilika ta' Bikikara ma ninsewx li kollok involuti wkoll l-SCH li ħarsu lejn mill-lat ta' heritage u jiena konvint li naħseb li hemm nies li huma kompetenti fl-SCH u definitivament li la tali applikazzjoni tkompli għaddejja żgur. Li naħseb ta' min jagħti ħarsa lejn il-kummenti li jagħmlu entitajiet differenti fosshom kif qed l-SCH ikun hemm entitajiet oħra. Vordiri jiena naħseb li biex il-kummenti ikunu differenti minn dak li nbagħtulna l-ewwel darba. Għat-tieni darba biex ikunu differenti irid ikun hemm bidliet fil-policies tal-planning li sallu m'hemmx. So ma nafx kummenti aktar nistgħu ngħaddu fuq tali petizzjoni.
Il-kumment li għaddejt hija fil-fora ġusta, ġifieri dak il-kumment li kien hemm jiena kont preżenti pereżempju għall-iżvilupp ta' Santa Lucija, jiena ressaqt bħala membru parlamentari l-qatt li jiena kontra dan l-iżvilupp ta' Santa Lucija, ġifieri bħalma milti jiena hekk jista' mbagħad l-onorevoli Schembri jagħmel istess ħaġa.
Dan il-proċess huwa available għal kulħadd kull ċittadin mati li jista' jagħmel jikteb għal x'ismu tiegħu, jiġifieri li qed jopponi din id-deċiżjoni jew l-iżvilupp u jista' jkun jattendi l-laqgħa pubbliċi u jagħti. Però aħna bħala kif nifhimha jien, aħna bħala Petitions Committee għandna daqsxejn iżjed saħħa milli bniedem jista' jmur u jagħmel il-każ tiegħu qudiem il-board. L-immaġina li petition.
Ma nistux.
Mhux qed ngħidlek biex
nikkummentaw.
Però
fuq il-policies? Mhux nikkummentaw kemm iridu.
Żgur li le, però nistgħu nistaqsu fuqhom u nistgħu nitolbu kjarifika fuqhom. Ġieri jiena kieku jiena waħda mill-affarijiet li nikkjarifikaw għalkemm qiegħed jerġa' jgħid dak li aħna xtaqna kjarifika fuq inizjalment huwa jekk hemm xi żviluppi fir-rigward li din hija bażilika fil-heritage site. Daqshekk biss, mbagħad jiġifieri mhux qed ninfluwenzaw il-każ, ġest qed nagħmlu mistoqsija diretta, illi ovvjament il-bażi tal-din l-applikazzjoni mhux għax edha fis-center jew biex edha jew ma jridux għax kera jew hija maħba l-fatt li hemm il-bażilika kunet ħares iżvilupp ikunet ħares fuq il-bażilika. That is my point.
Aktar kummenti?
Jiena oġġ ma l-estetika. Jiena u tal-erja kollha.
Ma nsibx oġġezzjoni għal ġunik bu jekk kienx hemm żviluppi fuq il-każ x'naħseb mingħajr ma nippruvaw b'xi mod nifluenzaw id-deċiżjoni li jittieħdu. Naqblu sinjuri.
Naqblu.
Petizzjoni, again, qed nitkellmu fuq Planning Authority għaw, oġġezzjoni għal PC 1.3.23 manikata minn zona ta' żvilupp ta' Vilel għal zona residenzjali. Petizzjoni fetħet fil 15 ta' Wissu għalqet fil 17 ta' Ottubru, petizzjoni ġabret 415 ferma. Ottubru, fl-aħħar ta' Ottubru, kumitat dan tal-petizzjoni f'ġin Ministeru responsabbli kun jista' jgħaddi marki tiegħu. Fil-29 ta' Diċembru, Ministeru ta' Xogħlijiet Pubbliċi u Pjanar bagħad din ir-rimarka. With reference to petition 23, the planning authority would like to clarify that the planning control application PC 13 of year 2023 was submitted on March 2023 by firm of Periti Architecture 360 on behalf of Charles Camilleri, validated on July 2023 and published for consultation in August 2023. In August 2023, the applicant was requested to submit without prejudice to the final outcome of this application a declaration of no objection by means of PCD form signed by the landowners of at least 75% of the current area on the site of the requested amendment. This information has not been submitted to date and therefore the application cannot be processed further. The authority is aware of the public concerns raised by this application as it has received 220 public submissions during the public consultation process. Ġifieri hawnhekk qed ngħidet, barra l-ferem li rċeviet din il-petizzjoni kien hemm 220 oġġezzjoni waqt il-possibilità li n-nies jikdbu sabiex iresqu l-oġġezzjonijiet tagħhom. These concerns will be taken into account during the processing of the application. The petition requests the House of Representatives to rezone the area falling under the Lands Department and revert into an OZR open space green area to continue to complement the adjacent area which is the Maestral Park. This request goes beyond the scope of the planning control application as defined by the Development Planning Act 2016 and a separate procedure to amend the local plan or the development zone boundary for Manikata would need to be triggered. Wara rati tweġib għal-Kumitat tal-Apalak Tinwar kif fosthom jekk il-Gvern l-art tal-Gvern tista' tinbidel mingħajr skedata għal ODZ. Staqta wkoll xi ħsieb ma' din l-art mill-awtorità tagħha kif wkoll jindika x'perċentaġġ għandu l-Gvern fuq din l-art kwistjoni. Naħseb sal-lum għadna ma ċevejni x'risposta fuq dak l-istaqsina, kienu mistoqsijiet naħseb li jagħmlu sens, tajjeb li ngħidu sabiex applikazzjoni tkun tista' tibqa proċessata mill-awtorità appena li tkun hemm 75% tal-landowners li qed jaqblu, però applikazzjoni tista' titressaq minn individwu wieħed, ovvjament jekk ma jkunx hemm it-tali 75% l-applikazzjoni ma tkompliex tiġi proċessata. So din l-applikazzjoni, din il-PC application għada wieqfa. U naħseb li tali mistoqsijiet li għamilna ma nafx hekk kellix żmien biżejjed jekk il aktar minn xar u nofs xarejn nistgħu nerġgħu nibagħtu reminder sabiex ikollna tħalli risposti. Petizzjoni numru 24. Titkellem li s-sinjura qed tikteb sabiex tiġi regolat għal-riġi rigward is-settur da' groomers, pet sitters, dog walkers u trainers. Petizzjoni fetħet għall-ferem fit-3 settembru għal-qed fl-4 ta' novembru u ġabret 6 ferem. Kumitat qabel għandha tinbagħat ittra lill-Ministeru l-Agrikoltura għas-sajt. Il-Ministru bagħatilna r-rimarki tiegħu. Għal-benefiċċju ta' min forsi qed isegwina il-Ministeru irrisponda hekk, nagħmel referenza l-ittra tiegħek rigward regolamentazzjoni ta' groomers, pet sitters, dog walkers u trainers. Hekk kif indikat mill-manifest elettorali gvern wieħed li se jidaħħal standards għal breeders, trainers, groomers u pet sitters. Sabiex tiġi implementata din il-wieħda bejn Ottubru u Novembru 23, Mister l-Agrikoltura u Sajt u drittijiet tagħna nieda konsultazzjoni pubblika dwar proposti ta' leġislazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' stabilimenti ta' grooming, pet sitting, pet boarding u tnissi ta' klieb. Qed nemet ma' din l-ittra kopja tad-dokumenta konsultazzjoni. Kif ukoll ir-rapport tar-respons għall-konsultazzjoni pubblika. Il-Ministeru għall-Agrikoltura sajt u drittijiet tal-annimali evalwa s-sett omissjonist tal-pubbliku u dawk interessati u beda ħejja bozz tal-leġiżlazzjoni bilan li regola l-attivitajiet marbuta ma' grooming, pet sitting u pet boarding. Huwa mistenni li l-leġiżlazzjoni relatata ma' dawn l-attivitajiet se tiġi pubblikata sa nofżu is-sena. Dan il-qasaf leġislattiv għandu lan li saħħa regolamentazzjoni indirizza tas-sib imqajjem fil-petizzjoni ħafna minnhom ġew enfasizzati wkoll fid-dokument ta' konsultazzjoni. Barra minn hekk fl-abbozzar jew ġew inkorporati wkoll miżuri oħra bbażati fuq suġġerimenti oħra li waslu matul il-proċess ta' konsultazzjoni. Dawn ir-regolamenti ħarsu li jistabbilixxu standard tal-operat ta' stabilimenti għal dawn ħmata li jiżguraw il-benesseri tal-annimali li jistabbilixxu rekwiżiti u standards għal reġistrazzjoni jew liċenzjati. Għaddej ukoll proċess immexxi mill-Kunsill tal-Kirurġija Veterinarja sabiex jitfassal abbozz tal-liġi li jirregola l-professjoni f'dawn l-qosma. Segretarju permanenti Xario Kamilleri. Naħseb jekk hemm bieli kun xieraq li tali dokumentazzjoni l-immaġina sinjura jekk interessa daqshekk is-suġġett jista' jkun li waslet għall-attenzjoni tagħha però naħseb ikun xieraq kieku li bagħtu tali dokumenti lis-sinjura l-attenzjoni tagħha. Ma nafx hawn x'bil jew hawn aktar kummenti. Naddu issa għal naħseb issa tiġi meqjusa bħala magħluqa, naddu għal petizzjoni numra 25 infurzaw permessi regolatorji lil Bitmek Limited nies plis emissjonijiet tossiċi. Din il-petizzjoni fetet għal-ferem fit 8 Ottubru, petizzjoni għal qed fit 29 ta' Diċembru u ġabret 1528 ferma. Il-Kumitat qabel din il-pensjoni għandha tgħaddiha kemm il-Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità attiva kif ukoll il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Porti Kbir għall-rimarki tagħhom. Tajjeb li ngħid il-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Porti Kbir Wiġebek. Referenza għal-petizzjoni numru 25 dwar l-operat tal-Bitmek Limited, nixtieq informa li minkejja li sal-lum hawn ebda liġi ambjentali li tirrikjedi li dan tip ta' operat tkun kopert permess ambjentali, ġew abbozzati regolamenti dwar il-permessi ambjentali, proċedura tal-applikazzjoni u deċiżjoni relativa li fil-preżenti jinsabu pubblikati għal konsultazzjoni pubblika. Fejn qed jiġi propost li attivitajiet tal-manifattura jew proċessar ta' asfalt jew prodotti minerali oħra li mhumiex metalliċi, inkluż batching plants, ikunu suġġetti għal permessi ambjentali. Qed jiġi wkoll propost li l-applikazzjoni ambjentali għal dan it-tip ta' operat tkun suddetta għal konsultazzjoni pubblika u deċiżjoni ta' dawn l-applikazzjoni ikun miftuħin għal pubblika. F'dan il-proċess entitajiet li regolaw s-saħħa se ikunu wkoll parti mill-proċess ta' konsultazzjoni fuq applikazzjonijiet. Aktar kummenti?
Il-tweġiba tagħmel aċċenn għal proposti li huma tajbin, ġri naqbel li għandu jkun hemm dawk ċibta proposti, però nistgħu mmorru pass lil hemm forsi saqsu l-Ministeru jekk kien hemm xi żvilupp fuq dawn il-proposti u kux iħsib li jsiru policy, jiġifieri jgħaddu mill-proċess ta' proposta. U mwissa jmurru għal-policy, għax bazzikament qed ngħidu dan il-persuna li jisma' veru, aħna l-hemm rridu mmorru, il-proposta li mmorru hemm, però m'hemmx konferna wkoll laqas li ħam morru l-hemm. Jiġifieri ma nafx jekk intaqbel x'ċel li nagħmlu pass li jmiss u ngħidu li kemm xi żvilupp fuq il-proposti li saru u kux dawn kunu ħajkunu li jsiru policy wkoll.
Naħseb li ħajsiru policy, naħseb. Mem indikazzjoni kull applikazzjoni tiġi taddi għal konsultazzjoni pubblika.
Il-proposta li taddi mhijiex fil-present li tgħaddi għall-konsultazzjoni, il-proposta li tgħaddi għall-konsultazzjoni u l-proposta li jkun hemm applikazzjoni għall-permessi ambientali.
Mela, x'inhu il-suġġerimenti tiegħek?
Is-suġġeriment tiegħi huwa li għalkemm hu tajjeb u naqbel li daw it-tip ta' permessi għandhom ikunu dak li qed jiġi propost. Jekk dak li huwa propost, kux ħajkun qed jgħaddi għall-policy. Għalli ovvjament inkunu nistgħu nagħtu risposta sħiħa għal dan l-individwi u l-grupp ta'
allura naħseb il-mistoqsija ta' jekk mhux nifhmu sewwa bħala kumitat li eventwalment dak li jiġi
propost
kux ħajsir policy. Naqblu? Mela qegħdin naqblu. Fuq il-littra li għandna nibagħtu oħra Misteru għall-Ambjent Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Porti Kbir. Nitkellmu petizzjoni numru 25. Naddu għall-petizzjoni numru 26 titkellem waqqaf il-kostruzzjoni ta' inċeneratur ta' skar ġenerali u mediku fabbrika tal-kanser fil-Mata. Petizzjoni fetet għall-Meferem fit 13 Ottubru. Petizzjoni għalqet fil 15 ta' Diċembru u ġabret 161 ferma. Kumitat iddiskuta qabel li għandha tintbagħat il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Porti Kbir. Qabel il-Ministeru għandu jipprovdi informazzjoni dwar id-daqs tal-inċenatur u d-daqs tal-erja li se jkun qed jieħu. Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Porti Kbir għadda din ir-rimarka. Wara konsultazzjoni mal-era u mal-Wasef qed nissottometti dawn ir-rimarki. Nibda biex ngħid li mill-aspett regolatorju l-inċeneratur Thermal Treatment Facility u għaparti mill-istraġeġija tal-immanġar tal-iskart hekk kif ippubblikat fil-Long Term Waste Management Plan 2021-2030. Sadrantat l-Autorità tal-Ambjent u Risorsi skattat il-proċess tal-valutazzjoni tal-impjant ambientali EIA relatat mal-faċilità msemmija. Informazzjoni tinsab fuq il-paġna tal-Autorità u mbagħad hawn l-indirizz. Barra minn hekk bħalissa dejja konsultazzjoni pubblika fuq it-termini ta' riferimenti Terms of Reference, fejn il-pubbliku jista' jagħti suġġerimenti jew suġġerixxi studji oħra biex tkun tista' tintlaħaq konklużjoni infurmata dwar l-effetti li l-proġett jista' jkollu fuq l-ambjent. Il-konsultazzjoni tagħlaq fit 23 ta' April, allura fil-fatt tagħlaq. Kulmenti għandhom jitbagħtu lill-awtorità fl-indirizz elettroniku. U qed iżid ukoll l-istrateġija EcoHive tal-Wasef li jantiża biex tiżgura li l-ambjent taż-żona tal-madwar jitjieb konsiderevoli, mod konsiderevoli. L-impjant insemmi għadu suġġett tal-istudji kollha neċessarji biex dan ikun jista' jkun żgurat hekk kif diġà kien żgurat għal żewġ impjanti oħra li ser iselfu fil-kumpless Waste to Energy u Organic Processing Plant. Li ma studji tkonkludew il-proġetti ser ikollhom net environmental benefits. Ara wkoll dawn is-sigli. Dan hu l-kummenti li kellna, aktar kummenti minn tal-membri.
Mela, qed nifhem sew dan huwa l-istess wieħed li qed lider qudiem il-qorti u x'hekk.
Naħseb kollu il-proġett kollu da qed nitkellmu fuq parti minnu. Jekk qed nifhem sew għajn.
Jekk qudiem il-qorti.
Proġett kollu. Naħseb
li m'għandix għalfejn. Diskutu.
Qegħdin naqblu li tinbagħti din ir-risposta lill-petition.
Jekk tinbagħti din ir-risposta però, din risposta ħarġet.
Qabel.
Qabel id-deċiżjoni tal-qorti tal-kumitat.
Ħalluha pendenti?
Ħalli naraw għalki kemm deċiżjoni tal-qorti naħseb ikunu responsabbli li nagħtu risposta aħna.
Hekk ikun hemm ma jiġax diskuss dan il-kumitat. Ekku, ekku.
Jagħmel aktar sens.
Ekku. Ekku, pendenti, ħalluha pendenti. Petizzjoni numru 27 titkellem dwar safety concerns at the Paula Primary School. Petizzjoni fetet fl-20 Ottubru għal qed fit 19 ta' Diċembru, ġabret 244 ferma. Kumitat iddiskuta din il-petizzjoni u qabel li għandu jgħaddi rimarki l-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sport, żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni. Ministeru ntalab jgħid fiex waslu x-xogħlijiet kif ukoll jagħti time frames sa meta se jkunu s-xogħol. Again, din hija petizzjoni oħra għadna qed nistennew risposta għaliha. Naħseb li kif tkellimna, naħseb tagħmel sens ħafna li naraw li speaker għandux xi kummenti jew forsi xi direzzjoni dwar dan il-kumitat jista' jkollu risposti aktar fil-ħin, fil-fatt ftit taġġani dilu li speaker esprima u ruħu wkoll fuq il-mistoqsijiet parlamentari. Norvazzo parli.
Iva, x'dan huwa qas serju wkoll dwar skola qed nitkellmu wkoll hawn primarja fraħar ġdid, mela bħal ma kien importanti nitkellmu dwar tal-imtarfa importanti li nesiġu fuq affarijiet simili. Like with like.
Allora qed naqblu li fil-waqt li nerġgħu nikbu lill-Ministru għal reminder fil-lista li se nibagħtu lill-Onorevoli Speaker tkun waħda minnhom. Petizzjoni numru 28 titkellem dwar kremazzjoni f'Malta, l-petizzjoni fetħet fit 13 ta' Novembru għalqet fil-21 ta' Nar u ġabret 53 ferma il-Kumitat iddiskuta din il-petizzjoni qabel li għandha tgħaddi lill-Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva, l-Kumitat staqsa wkoll jekk il-Ministeru x'pożizzjoni li hekk li ma siti ġew earmarked sabiex jinbena krematorju fuq. Fuq staqsa meta se tkun qed toħroġ is-sejħa l-interess dwar dan il-proġett. Il-Kumitat issa għadu qed jistenna risposta mill-Ministeru l-istess. Petizzjoni numru 29, the protection and enforcement of equal and shared parenting. Din petizzjoni fetħet għall-ferem fit 23 ta' Novembru għalqet fit 23 ta' Marzu u s'issa ġabret 789 ferma u naħseb illum nisabu petizzjoni li nibdew niddiskutu din il-petizzjoni għaliex ingħalqet għall-ferem u ġabret numru konsiderevoli ta' ferem, jekk hawnx kummenti dwar din il-petizzjoni, l-Onorevoli De Giovanni.
Il-gvern beda proċess ta' konsultazzjoni biex jinbidlu l-affarijiet dar rigward.
Jiġifieri, inti qed tgħid. Il-gvern fetaħ diskussjoni dwar dak li qed tgħid x'qed jintalab f'din il-petizzjoni. U allura jkun hemm kuntatt minn barra affarijiet oħra imma din il-petizzjoni naħseb. Dak li qed jiġi suġġerit u diskuss jista' jintlaħaq. Allora naħseb li tajjeb li din il-petizzjoni terġa' tiddiskussa fi-stadju ieħor. Ma nafux il-petizzjoni.
Forsi anke nikbu l-Ministru konċerna biex jagħtina bdejta fiex waslu l-konsultazzjoni jfax xogħol fuq il-
Forsi jkollna wkoll kopja tagħha u tinbagħat lill-petitioner li hija l-inkirkop fawro. Aurelia, avukatu kol. Naddu għal petizzjoni numru 30, missja ħizjara tal-Papa minar siġiet umwejjed, għedin nitkelmu il-melliħa. Petizzjoni fetħet fit 18 ta' Deċembru għal qed fis 16 ta' Frar u sissan unġabru 364 ferma l-Komitat id-diskuta din il-petizzjoni u qabel li għandet nibat il-Ministeru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali kif ukoll il-Ministeru tat-Turizmu u l-Dafa Pubblika. Kumitat qed jitlob lill-Ministeri responsabbli jirrimarkaw fuq xi kriterji qed jintużaw sabiex joħorġu applikazzjonijiet tal-imwiet u s-siġġijiet u jekk isir studju qabel joħorġu l-applikazzjonijiet. Il-Kumitat għadu qed jistenna rimarki minn għand dawn il-Ministeri. Again, naħseb nibatu reminder. Sabiex ukoll ikollna linja gwida għal meta ikollna petizzjonijiet simili. Petizzjoni numru 31 titkellem dwar the end of private property in Malta. Din il-petizzjoni fetħet fit 9 ta' Jannar u għal 22 ta' Marzu s'issa ġabet ferma waħda. Ma nafx hawnx kummenti. Fuq din il-petizzjoni. Forsi għal-benefiċċju ta' minn qed isegwina, ma nafx jekk naqblux li naqraw x'tejt il-petizzjoni jew kellha hekk hemmx bidu ta' diskussjoni fuqha.
Naħseb li f'dan l-istadju ċel nitolbu kjarifika u pożizzjoni tal-permsek jew kellha tal-Ministeru ħalli jekk hemm diġà xi ħaġa jew xi ħaġa li qiegħda l-ħassis, forsi jkun jista' jtina linja gwida fuq da li qed jitlob.
Allora qegħdin nitkellmu fuq il-Ministeru responsabbli mill-kultura, le?
Bħal ma nagħmlu sul xejn mis-sort u kważi hija prassi.
Hija prassi li bagħtu. Petizzjoni numru 32 titkellem dwar l-ħolt unnecessary development in Miżjib and real estate o desert land. Il-petizzjoni federal mera għal-ferra fit-22 ta' jannar u għal-qed fit-22 ta' Marzu ġabret 1037 ferma. Il-Kumitat qabel li għandha titbagħat mill-ewwel il-Ministeru għall-Artijiet implementazzjoni tal-programm elettorali biex jgħaddi r-rimarki tiegħu. Kif ukoll jgħid kif inħareġ il-permess fuq ODZ u x'kien il-kriterji eżati. L-istess għadna nistennew risposta. Żmien mhux daqshekk imma għaddew kważi 3 xhur ukoll. U nibagħtu allura reminder ukoll. Petizzjoni numru 33 titkellem għal health and safety and insurance to farmers near fireworks and factories. Sigurta, insurance u sigurta għal-bdiewa belli viċin kumplessi tal-mamar tan-nar. Petizzjoni fetħet għal-ferem 22 tan-nar u għal-qed fis-6 ta' april u ġabret 6 ferem. Il-lum hija l-ewwel darba li qed tiġi quddiem dan il-kumitat. Kummenti? Naħseb kif qal l-onorevol Azzopardi li huwa l-ewwel darba nżommu l-istess prassi. U niktbu naħseb lill-Ministeru.
Għalli jom bħati kun istanni għal 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 għal
naħseb mill ministeru responsabli jew responsabli minn Dubajri Kamilleri ministeru
zbata kif għal għet ġiviri
petizjoni numru 34 li titkellem dwar transform Evans Building into a community services hub. Petizzjoni fetħet fi 11 ta' Marzu għalet fi 27 ta' Mejju ġabret 303 ferem u għagħen il-diskussjoni għadha t-tinfetaħ il-lum l-ewwel darba li t-tidher quddiem dan il-kumitat u naħseb li.
L-istess ħaġa.
L-istess ħaġa, Razzo Pardi. Petizzjoni numru 35, withdrawal of cast legal action against student filming physical violence. Petizzjoni fetħet 28 ta' Marzu għal 29 ta' Mejju u ġabret ferma waħda. Again, din l-ewwel darba din il-petizzjoni qed tiġi diskussa minn dan il-komitat u l-istess ngħaddu tal-petizzjoni mill-Ministru responsabbli. Petizzjoni numru 36 titkellem dwar klinika tas-saħħa pubblika f'ħar Barzan. Il-petizzjoni fetħet fil-5 ta' April għal qed fl-4 ta' Ġunju ġabret 71 ferma. L-istess din il-petizzjoni illum l-ewwel darba quddiem dan il-kumitat u jekk tinqbil li l-prassi tinżamm nikbu wkoll il-Ministeru responsabbli. Petizzjoni numru 37 titkellem dwar Stop Noise Pollution. Din il-petizzjoni fetħet fis 27 ta' Mejju u ser tagħlaq fis 26 ta' Mejju. Sissa ġabret 311 il-ferma, allura baqa kważi 3 ġimgħat sabiex din il-petizzjoni tagħlaq tiġi diskussa waqt laqgħa ta' kumitat ieħor. Petizzjoni numru 38.
Jekk nistgħu xi ħaġa fuq dita 37
sur
ċir apparti li ħanu
bagħtu.
Din diġà kienet f'amministrazzjoni l-oħra. Bdiet tiġi diskussa anke meta kien żmien l-Onorevoli Herrera, ġifieri diġà kien beda liġi fuq għadi fuq tan-noise pollution, forsi inkluż ma' talba attwali li hemm fil-petizzjoni, forsi wkoll inżidu jekk hemm xi ħsieb li titkompla dak li diġà kien beda fl-amministrazzjoni oħra biex ikun hawn liġi fuq il-noise pollution ġewwa f'pajjiż. Għax naf li diġà kienet diġa ġittejbild imma daħal l-elezzjoni u ma tkompliċ.
Petizzjoni numru 38, riforma kostituzzjonali, petizzjoni għal demokrazija reprezentattiva. Din petizzjoni fetħet għal ferm fit-19 ta' Ġunju li għadda u taqlaq fit 18 ta' wissu sissa ġabret 566 ferma din il-petizzjoni baqa l-aktar minn 5 ġimgħat sabiex tkun tista' tingħalaq għall-ferm. U tiġi diskussja waqt laqgħa ta' kumitat ieħor, petizzjoni 39 nillimutaw l-użu tal-bembi fil-festi, istess, petizzjoni fetħet il-5 ta' Ġunju, petizzjoni tal-laq fl-24 ta' wissu sissa kien hemm 6 ferm. Petizzjoni numru 40. Dwar l-użu tal-festi.
Il-number ħalin, imma il-petition ġewwa l-għajna ta'. Petizzjoni fort, tiġi. Petizzjoni fort.
Petizzjoni numru 40, ne? Titkellem dwar considering Chamber of Architects plans for Msida Creek.
Għax hawnhekk, sorry, Sorċer, għax hawnhekk petizzjoni 40 considering Chamber of Architects plans for Msida Creek.
Kellet title ħażin.
Title ħażin.
Okay, sorry.
Bdiet it-text ġew.
Mistess idir il-petizzjoni. Il-petizzjoni baqa' għal żmien biex tinfeta biex tagħna għall-ferem tiġi diskussa meta. Mbagħad għandna numru ta' petizzjonijiet minn deputati, għandna l-ewwel waħda minn Justin Kemblon over Justin Kembri li dwar l-LPG Storage Facility fil-kulleġġ Santa Teresa. L-istess din il-petizzjoni fetħet kellha 146 ferma. Fit 13 ta' Mejju dan il-kumitat stieden issuġġer għal Fenek sabiex jitkellem dwar din is-sitwazzjoni u fit 30 ta' Ottubru tbatet ittra l-Ministeri konċernati għar-rimarki tagħhom. Fit 23 ta' Ottubru risponda l-Ministeru l-Edukazzjoni Wiġepek. Rigward din il-petizzjoni ġiet sottomessa minn l-Onorevole Justice Kembri f'isem 146 persuna rigward il-bini ta' LPG Storage Facility ħdejn l-iskola primarja ta' Ħallija. Ġentilmek nifurmak li l-Ministeru qed jagħmel verifiki tiegħu dwar l-impatt ta' din l-applikazzjoni għall-iżvilupp u ser jieħu l-passi meħtieġa jekk ir-riżulta li jkun hemm il-bżonn. Fid-29 ta' Diċembru l-Ministeru għaxu l-pubbliċi u pjanar Wiġepek. With reference to petition 3, the planning authority would like to clarify that PA 973 of the year 2023 has been suspended for 6 months after the Planning Commission has agreed to defer on the 20th June 2023 for the following reasons. Perit is to submit a risk assessment of the proposal in view of close proximity of any maritime infrastructure and neighboring residential community. Subsequently, PRTR to consult any Malta CPD as requested by ROS and ROS on the risk assessment. The required information as directed by the board is to be submitted to by Perit. PRT please analyze submissions including SEO assessment and indicative reasons for refusal have been addressed or otherwise and update NTC and submit conditions of permit without prejudice. Currently the case is pending at PRT. Naħseb li nistu nerġu naħseb nikbu l-ministru responsabbli.
Għax is-siċura dew issa, jiġifieri.
Jekk kienx hemm xi żviluppi u jekk il-PRT jekk ħax xi deċiżjoni dwar dan il-każ. Tajjeb li ngħidu lill-Ministeru responsabbli mill-edukazzjoni qed isegwi l-każ ukoll.
Talba tiġi il-Ministeru tax-xogħol pubbliċi u pjanar xejn.
Inde ma nistgħux issa għandna ministru żejt il-Ministeru għal hawn. Ordiri. Petizzjoni numru 4 mill-Onorevoli Ian Vassallo. U titkellem dwar traffic management imġar. Petizzjoni ġiet iffarmata minn 748 ferma fit 30 Ottubru fil 5 ta' April batu imejs il-Ministeru konċernat biex jagħtu r-rimarki tagħhom. Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi għadda din ir-rimarka. Nagħmel referenza għal din il-petizzjoni li ġiet sottomessa mill-Onorevole Vassallo f'isem 748 resident fl-imġar rigward konsultazzjoni pubblika dwar traffic management fit triq is-Sertem iż-Żammit. Għaw taħt nistiedek issib it-tweġiba għall-Ministeru tas-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi. Proġett suġġett għad impedizjoni kien jivolvi toro minn triq l-inġar junction sa triq ta' Zejfa sa triq Sertemizami junction ma triq l-iskorba jaf il-bidu tiju fil-sena 2021. L-iskop principali ta' dan il-proġett kien li zona tiġi aktar sigura minħab numru ta' accidenti serji li kienu għed jisaxħu. Infatti, wara t-lesta proġett u għed jinnota li l-incidenti ħedon ma baqgħux jisaxħu. Importanti wkoll iġi nnotat li minnaħa tal-entitajiet konċernati kienu saru laqgħat ma' stakeholders involuti, inkluż mal-Kunsill Lokali fis-semmi residenti, fejn kulħadd qabel mal-proġett hekk kif propost. U qed jifhem ukoll li dejjem ikun hemm lok fejn wieħed jagħmel titjib u għalhekk id-diskussjonijiet jistgħu jibqgħu għaddejjin jibqgħu jseħħu mal-stakeholders konċernati. Aktar kummenti? L-onorevole Soppardi.
Chairman, dwar din is-sitwazzjoni anke tkellimt dwarha fil-Parlament bħala deputati fid-distrett għenidu f'isem il-Partit Nazzjonalista. Kollha tkellimna dwar din il-problema bħalma tkellimt anke fil-Kumitat fil-Għaliet dwar is-sitwazzjoni li kienet problematika u għadha problematika sallu. Nixtieq nistaqsi nista' nagħmel PQ jekk irid nagħmel PQ, ma biex nagħti aktar relevanza u importanza dal-Kumitat, nixtieq nagħmel domanda lill-Ministeru responsabbli mit-trasport pubbliku dwar kemm inċidenti serji kien hemm mill-2019 sal-2021, għax hawn qed nitkellmu dwar li qabel li ma ġiet implementata sistema ta' traffiku kien hemm numru ta' accidenti serji. U kemm kien hemm accidenti serji minn meta ġiet implementata fis-sena 2021 sal-lum. Għax jekk dan huwa l-argument, il-problema hija ferm aktar kbira kif ġiet implementata s-sistema PNFSA, fejn ta' kuljum sal-lum qed ikun hemm iġ-ġamjar ta' traffiku. Jien ngħaddi minn din it-triq kważi tliet darbiet kuljum nidħol u noħroġ, hija sitwazzjoni tal-biża'. Dawk li firmaw il-petizzjoni għandna 748 ruħ mhix xajta. Huma residenti, imġarrin, l-imġarr. Għandu popolazzjoni ta' madwar 3,000 ruħ, jiġifieri qegħdin ngħidu kwart tal-persuni li jgħixu fl-imġarr firmaw din il-petizzjoni. Anka bħala jiena persuna minn għejx l-imġarr u barra minn hekk deputat fisem dan id-distrett, hemm deputati ieħor jien vassallu li ġabar din il-petizzjoni, wanka tkellmet dwarha Rebecca Burġ, importanti li nkunu nafu, mela kemm kien hemm inċidenti? Tlet snin qabel, imur tlet snin qabel ma ġiet implementata din is-sistema. Dak iżin il-Ministru kien il-Ministru Ian Burġ. U kemm eventualment kien hemm wara l-fejn sallu inċidenti oħra. Ma ninsewx ukoll qatar ta' trasport pubbliku rajna tlet ministri differenti. Jiġifieri jista' jagħti lok issa huwa żmien ukoll li anke jibdew jerġgħu ċertu taħdidiet mal-Ministru konċernat, il-Ministru Bond, għax minn dak iż-żmien sal-lum kien hemm il-Ministru Ian Burġ, il-Ministru Aaron Farrugia u issa Ministru ġdid. Jiġifieri naħseb bħalma
is-suġġeriment tiegħek huwa li dan il-Kumitat
jitlob anke l-Kunsill, anke l-Kunsill tal-Imġarr, jekk irid jerġa' jidħol fit-taħdidiet mal-Ministeru konċernat. Biex hekk hemm bżonn isiru tibdil biex issa jsiru.
Ma mhux il-kumitat jikseb lill-Kunsill naħseb.
Naħseb
li jkun tajjeb li dak li hemm ir-risposta li hemm titwassal
u tirata klarifikaħja
titwassal lill-petitioner sabiex jara l-kummenti tiegħu. Il-petizzjoni tibqa' miftuħa u naraw jekk il-petitioner jo eventualment deputati ħor ta' distrett irriċ jagħmel kummenti ulterjuri bħalma minn inti fil-fatt. U aħna nikbu lill-Ministru fuq il-mistoqsijiet li tixtieq tagħmel inti dwar l-inċidenti li kien hemm f'dak il-perjodu msemmi minnek. U naħseb li tajjeb li din ir-risposta jekk qed naqblu r-risposta tintbagħat lill-Onorevo Vassallo u naraw għandu x'kummenti aktar. Li definitivament jekk wassal il-vuċi. Naqblu. Petizzjoni ġdida, mresqa mill-onorevoli membru ta' dan il-Kumitat Ivan Castillo. or citati da sei background o con
overview
delle petizioni l'esta maluqa
overview zaħir ta' detenzjoni
l'anna għanna membru f'din il-kamra jistajtina overview
grazzi suċċer il-bajja tal-Belvedere ġewwa San Pawl il-Baħar huwa bajja verament popolari mod speċjali b'numru ta' nies mod speċjali kontra ngħid anzjani din l-erja għalkemm popolari l-aċċessibilità għall-baħar hija waħda ftit perikoluża. Allura il-residenti ta' dik l-erja informawni saqsewni jekk nistgħux nibdew xi forma ta' petizzjoni biex niġbdu l-attenzjoni tal-Ministeru konċernat sabiex issiru x-xogħlijiet ħalli jkunu jistgħu jaċċessaw il-baħar b'mod aktar sigur. Jiġifieri il-konkos li hemm biex tasal inti sakemm tasal ġewwa fuq il-baħar verament jiżloq pal-kullum kien. Però id-distanza sabiex tasal hemm huwa wieħed konsiderevoli. U diġà kien hemm numru ta' inċidenti u wieħed biex ikun jista' jevita dawn l-inċidenti u jagħmel post forsi iktar attrajenti, iktar sigur tal-buni biex nagħmel petizzjoni fis-simhom sabiex nadduha il-Ministeru konċernat biex ikkonsidra proġett dan l-erja biex inkun nistgħu nagħmlu dak li hemm bżonn biex ikun hemm iktar aċċessibilità.
Naħseb qed innaqblu u l-kumitat jaqbel li għandha tintbar din il-petizzjoni għall-attenzjoni tal-Ministru sabiex naraw jekk dak li qed jiġi mitlub jista' jiġi implementat. Qed innaqblu, sinjuri? Naħseb li l-aġenda ta' dan il-kumitat ġiet eżawrita. Nirringrazzjakom u allora din il-laqgħa qed tiġi aġġornata għal darba oħra f'data oħra li tiġi komunikata. Nirringrazzjakom.